терміново викликали Сунпао Тяна. Схиливши голову над грудьми Сянфина, він став дослухатися. Я, затамувавши подих, слідкувала за губами лікаря, наполовину прихованими довгою сивою бородою, і боялася почути його вирок. «Імператор може впасти в кому». Лікар підвівся. «Він потім прокинеться, але я не можу сказати, скільки йому лишилося жити». Решту дня ми чекали, коли до Сянфина повернеться свідомість. Нарешті він прийшов до тями, і я стала благати його завершити підписання угоди. Імператор нічого не відповідав. Ми опинилися у глухому куті. Імператор Сянфин відмовлявся брати у руки пензля. Але я все ж уперто розтирала чорнильну суміш. Того дня мені особливо бракувало принца Гуна поряд. Відчувши себе безсилою, я розплакалася. «Орхідея!» – почувся слабкий голос його величності. «Я не зможу спокійно померти, якщо підпишу ці угоди». Я прекрасно розуміла його, бо і сама на його місці не хотіла б їх підписувати. Однак для продовження перемовин конче потрібен був підпис Сянфина. Так, імператор помирав, але країна мусила жити. Китай потребував точки опиртя, щоб знову стати на ноги. Тільки надвечір Сянфин вирішив скоритися. І то лише після того, як я сказала йому, що його підпис буде не санкцією на вторгнення, а тактичним способом виграти час. Він знову взяв до рук пензля, але не міг розібрати, де саме слід поставити підпис. «Веди мою руку, орхідеї», – сказав він, безуспішно намагаючись сісти в ліжку. «Ми втрьох, старший євнух Шим, Ань Тегай і я, поклали його величність на спину». Не відриваючи очей від стелі, імператор Сянфин почав водити пензлем. Я старанно скерувала його руку, щоб підпис не був схожим на дитячі каракулі. Щойно ми скріпили його підпис печаткою, як пензлик випав з руки Сянфина, і він втратив свідомість. Каламар упав. Мою сукню черевики вкрили чорні плями. У липні 1861 року ми святкували 30-річчя Сянфина. Його величність лежав у ліжку і то втрачав свідомість, то знову приходив до тями. Гостей не запрошували. Частиною церемонії був парад святкових страв, але до них майже ніхто не доторкнувся. Всі відчували наближення смерті. Місяць по тому стан Сянфина став критичним. Сун Пао Тян сказав, що імператорові лишилися лічені дні. Двір перебував у напрузі. Імператор досі не назвав Тун Чі своїм наступником. Тун Чі не дозволяли бути з батьком. Всі боялися, що це справить на хлопчика вкрай гнітюче враження. Така позиція двору, зокрема Нугару, засмучувала мене. Мені здавалося, що якраз останні знаки уваги з боку його величності залишилися б у пам'яті Тун Чі на все життя. Я говорила Тун Чі, що батько його незабаром помре. Дізнавшись про це, Нугару звинуватила мене, що я начебто зумисне зурочила Сянфина. На думку її астролога, врятувати імператора можна тільки відмовившись визнавати його неминучу смерть. З Нугару завжди важко було сперечатись. Та мені, не без допомоги Ань Тегая, усе ж таки вдавалося потайки проводити Тун Чі до імператорського ліжка. Нугару тим часом або ходила на буддійські співи, або насолоджувалася оперними виставами, які Сюшен влаштовував у її апартаментах. На моє здивування і розчарування, син не хотів бачитися із своїм батьком. «Він має страшний вигляд, в нього тхне з рота», – скаржився Тунчі. Коли я підштовхувала його до ліжка, хлопчик робив кислі міни. Він обзивав батька занудою, а одного разу навіть заверещав: «Ти порожній і нікчемний!» Він стягував із сянфи на покривала і жбурляв у нього подушки. Сконаючою людиною він хотів погратися у вершника і конячку. У душі цієї дитини не було жодної співчутливої струнки. Одного разу я відлупцювала свого сина і цілий тиждень не залишала його з Нугару. Я звеліла була, щоб Тунчі займався верховою їздою з Юнлю, але Нугару зробила все, щоб усунути хлопчика від цих занять. Замість того, щоб їздити на справжніх конях, Тунчі бавився тим, що їздив верхи на євнухах. 30 з гаком євнухів змушені були повзати рачки по подвір'ї, щоби потішити мого сина. Улюбленою його конячкою був Аньтегай. Для малого це було своєрідною помстою, бо я наказувала Аньтегаєві поводитися з хлопчиком суворіше і учити його дисципліни. Тунчі шмагав Аньтегая по сідницях, змушував його рачкувати, аж доки слуга не здирав коліна до крові. Але межею всьому був мерзенний вчинок Тунчі, коли він наказав 70-літньому євнухові на ім'я Старий Вей з'їсти його као. Коли я запитала у сина, навіщо він це зробив, той відповів: «Я просто хотів пересвідчитися, чи правду каже Старий Вей». «А що він казав?» «Казав, що зробить все, що я схочу». Я поглянула на личко свого сина, дивуючись, як міг він дійти до таких огидних вибриків. Він був розумний і тямив, кого карати, а кого винагороджувати. Якось він заявив, що знає, які страви полюбляє Нугару. Я не відразу збагнула, що у такий спосіб мій син винагороджує її, і навіть похвалила його, коли він послав Нугару її улюблене печиво у формі місяця. Я визнала це цілком доречним і була задоволена, що мій син добре ладнає зі східною імператрицею. Але потім Тун похвалився, що Нугару дозволяє йому нехтувати навчанням. Вона сказала йому: «В історії бували імператори, які не провели жодного дня у класній кімнаті, але тим не менш без особливих зусиль привели свої країни до добробуту». Я мала різку розмову з Нугару і указала їй на небезпеку, яку несе в собі погане виховання Тунчі. «Єгонало», – сказала вона, – «йому лише 5 років. Все буде гаразд, як тільки ми повернемося до Пекіна. Діти не можуть не бавитися. Це в їхній природі. Тож не треба втручатися у наміри небес. Учора він попросив принести йому папугу, але твій євнух відмовив йому, бідолаха Тунчі. Він хотів лише, щоб йому принесли папугу». Цього разу я вирішила не відступати і наполягала, щоб Тунчі відвідував заняття. Я почала розпитувати вчителів, чи виконує хлопчик домашні завдання. Але на мене знову чекало розчарування. Старший вчитель, статечний чолов'яга, який завдяки двом великим переднім зубам дещо нагадував кролика, благав звільнити його. Його молода величність жбурляв у мене грудками паперу. і збив мої окуляри», – поскаржився вчитель. «Він навіть слухати мене не хоче. Учора він змусив мене з'їсти якесь дивне на смак печиво, а потім сказав, що вимочив те печиво в своїй сечі». Я була шокована. Тунчій справді не виявляв жодного інтересу до навчання. Натомість його дуже цікавили книжки про привидів, що їх читала Нугару. Він допізно слухав її розповіді про потойбічний світ, а потім настраханий часто уві сні мочився в ліжко. Та все одно ці історії вабили його. Вони стали його нездоровою пристрастю. Коли я забирала у нього ці ілюстровані книжки, він відчайдушно обурювався і ладен був зробити що завгодно, аби тільки спекатися мене. Він почав удавати хворого, щоб не ходити на заняття. Коли я спіймала його на брехні, Нугару стала його захищати. Вона навіть потайки наказувала Сун Пао Тянові брехати мені, що у малого гарячка, аби лише той не відвідував уроків. Якщо так Тунчі готуватимуть до імператорства, династії залишилося недовго, подумала я, і вирішила взятися до справи серйозно. На мою думку, це було питання державної ваги. Щодня я супроводжувала сина до класної кімнати, а потім чекала, доки не скінчаться заняття. Нугару докоряла мені, що я не довіряю їй, але я була надто розлючена, щоб звертати увагу на її тонкі почуття. Я знала, що часу в мене обмаль. Мені хотілося перевиховати Тунчі, доки не пізно. Тунчі знав, як зіштовхнути нас з Нугару, щоб самому мати з цього зиск. Знаючи, що я не у змозі заборонити йому зустрічатися з Нугару, він почав ходити до неї якомога частіше, щоб я його ревнувала. І я, на жаль, справді таки ревнувала. У школі він і далі бешкетував. Якось він висмикнув з брови кроликоподібного вчителя дві найдовші волосини, чудово знаючи, що забобонний старий вважає їх за порукою свого довголіття. Нещасний вчитель був настільки пригнічений, що його розбив параліч. І бідолаху назавжди відіслали додому. Для Нугару це був комічний випадок, не більше. Я ж так не вважала. І якби моя воля, покарала б сина за таку жорстокість. Двір знайшов старому вчителеві заміну, але учень відмовився від нового наставника в перший же день. Тунчі заявив, що вчитель під час занять начебто пускав вітри і звинуватив нещасного у неповазі до Сина Небес. Учителя відшмагали. Зачувши про це, Нугару похвалила Тунчі. Він, мовляв, повівся як справжній правитель. Я ж була в розпачі. Що більше зусиль докладала, то лютіше опирався Тунчі. Придворні замість того, щоб підтримати мене, попросили Нугару покласти край моїй обурливій поведінці. Я б не здивувалася, якби дізналася, що за всім цим стоїть Сюшен.